Po týdnu se opět hlásí Oktáva, a to s druhým dílem vánočních malých dějin hudby. Minule jsme poslouchali díla českých a moravských kantorů, žijících v 18. století. Dnes se posuneme dále k těm, kteří komponovali na přelomu 18. a 19. století. Opět pomineme ty, o kterých již v našem cyklu byla řeč, a vydáme se za takřka zapomenutými kantory, jejichž jména známe většinou jen díky pastorelám a vánočním skladbám. Začneme v roce 1747, kdy se 29. září v Hněvčevsi u Hradce Králové narodil Ferdinand Václav Doubravský. O jeho dětství a mládí, jak už to tak bývá, zprávy nemáme. Víme ale, že jeho prvním místem bylo Čisté, nedaleko Nové Paky, kde učil. Z této doby se zachovala jeho žádost o místo hraběti Františku Xaveru Morzinovi. Z níž cituji. Vysokorodý říšský hrabě, nejmilostivější pane, vaším vysokorodým říšským hraběcím milostem kladu svou nejponíženější, nejposlušnější prosbu k nohám, aby mne vaše vysokorodí ráčilo uprázdněné místo kantorské v Čisté milostivě uděliti, za kterouž to vysokou milost budu nejvyššího po všechen život co nejvroucněji prositi, aby vašim milostem šťastné panování, stálý blahobyt a všechno možné potěšení dopřáti ráčil. Tolik z ponížené supliky. Jak vidíme, kantor nebyl tenkrát více než hraběcí sluha, vydaný na milost i nemilost svému pánovi. Každopádně Doubravský za tuto poníženou supliku, ze které jsem vybrala jen úryvek, místo získal. Když bylo Ferdinandu Doubravskému 29 let, z místa odešel na další z Morzinových panství do Lomnice nad Popelkou. I zde byl nejprve učitelem a po 7 letech získal místo ředitele kůru kostela svatého Mikuláše. V této funkci pak působil celých 40 let. Zemřel v únoru roku 1829 v požehnaném věku 82 let. Pro potřeby chrámu psal různé hudební vložky, ale i další skladby, z nichž nejznámější jsou litanie k svatému Janu Nepomuckému. Zachovaly se také pastorely, z nichž Vzhůru pastuškové zaspívá dětský filharmonický sbor a solisté se sbormistrem Jiřím Chválou. Doprovází soubor virtuózy Di Praga a Robert Hugo na varhany. Řídí Oldřich Vlček.
Thank you.
Řeknu-li Rožmitál pod Třemšínem, pak někteří z vás již možná doplní jméno nejznámějšího tvůrce vánočních skladeb Jakuba Jana Ryby, který v Rožmitále působil v letech 1788 až 1815. O něm už v Malých dějinách hudby byla řeč. A to v srpnu. My se vydáme časem ještě hlouběji do historie a představíme si hudbu jeho předchůdce, Jana Hataše. Ten se v Rožmitále roku 1751 narodil. Bylo to 12 let před Rybou. Působil zde jako kantor a pak odešel do Mníšku pod Brdy. Zemřel mladý, ve věku 33 let. Na jeho místo pak nastoupil zmíněný Ryba. Díla Jana Hataše se dochovala pravděpodobně jen z části, ale jeho pastorely si přízeň publika uchovali dodnes. Věřím, že i vám se zalíbí pastorální moteto Gloria o Dulce Angelorum Melos. Česky Sláva o sladce andělé zpívají. Nám je nebudou zpívat andělé, ale zpěvačky Heidi Wollner-Hansen, Marta Beňáčková a pěvci Vladimír Okénko a Karel Průša a také Kýnův smíšený sbor. Doprovází komorní orchestr FOK, který diriguje Martin Turnovský. Za další krásnou vánoční hudbou nás zavede její tvůrce Martin Broulík. Ten působil 30 let jako kantor v Poličce. Pak přesídlil do Heřmanova Městce a v závěru života jej zastihneme v České Třebové. Mnoho toho o něm nevíme, ale jisté je, že se narodil 9. listopadu roku 1751 v České Třebové jako syn kováře. Studoval na latinské škole u minoritů v Pardubicích a pak se stal učitelem a kantorem. Dožil se 65 let. Martin Broulík zemřel 4. června roku 1817. Víme, že psal oratoria, mše, litanie, requiem, moteta a mariánské skladby, převážně na latinské texty, ale i vánoční pastorely na české texty. V Muzeu české hudby se zachovala i česká pastorela Radost velikou, kterou nám zaspívá legendární slovenská světově proslulá sopranistka Lucia Pop za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu zařízení Vladimíra Válka. V jednom z předchozích dílů Malých dějin hudby jsme navštívili Cítoliby, kde působil Jan Adam Galina, po něm Václav Jan Kopřiva a pak jeho synové Jan Jáchym a Karel Blažej Kopřiva. Ti všichni byli poddanými hraběte Arnošta Karla Pachty, velkého milovníka hudby a dobrého muzikanta, který žil střídavě na zámcích v Cítolibech, v Tloskavě a také ve svém paláci v Praze. Pokud chtěl někdo vstoupit do jeho služeb, byl vyzkoušen, zda umí dobře hrát na nějaký hudební nástroj. Teprve pak se mohl stát kočím, kuchařem či jiným sloužícím. Pachta v Cítolibech založil kapelu, na kterou byl patřičně pyšný. Jel-li někam na delší dobu, kapelu sebou vozil, a to i s rodinnými příslušníky. Byla složena ze zámeckého personálu a doplňovala se o vychovatele, duchovní a o kantora. Mezi kantory se řadil Galina i Kopřivové. Jan Jáchym i Karel Blažej Kopřiva zemřeli velmi mladí na tuberu. Jejich nástupcem se v Cítolibech stal Jakub Lokaj. Pojďme se u něho zastavit. O Jakubu Lokajovi víme, že se narodil 7. července roku 1752 v Cítolibech. Křestním kmotrem mu byl Václav Jan Kopřiva, který jej asi také učil hudebním dovednostem. Lokaj se na Pachtově zámku stal nejprve sluhou a kuchyňským písařem a pak i hofmistrem. To byla pozice spojená s funkcí ředitele zámecké hudby. Zastával ji do roku 1793, tedy do svých 41 let. Pak z dějin hudby Jakub Lokaj zcela mizí. Jediné, co zůstalo, jsou jeho skladby, duchovní i světské. Především dvě moteta, árie a koncert pro fagot, který je stále hraný. My zůstaneme věrní vánoční tématice a poslechneme si pastorální moteto in D, Gloria in Excelsis Deo. Zpívá Marta Boháčová, Eva Hlobilová, Dalibor Jedlička a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Doprovází Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řídí Jiří Stárek. Velmi proslulým skladatelem byl ve své době Jan August Vitásek. Narodil se 22. února roku 1770 v Hoříně u Mělníka, na Lobkovickém panství jako páté z 10 dětí v rodině učitele Václava Vitáska. Otec chlapce naučil hrát na několik hudebních nástrojů a předal mu i základy komponování. Lobkovicové mu umožnili studia v Praze. Kromě přednášek na univerzitě chodil na lekce k tehdy nejlepšímu pražskému učiteli klavíru, k Františku Xaveru Duškovi. V 90. letech 18. století byl Jan August Vitásek již významným pražským klavíristou, který u příležitosti společensky nejvýznamnějších příležitostí a na akademiích hrál Mozartovy klavírní koncerty. Mladý Vitásek dokonce svou hrou zaujal u Dušku na Bertramce i samotného Wolfganga Amadea Mozarta, který jej nechal zahrát svou právě dokončenou skladbu. A nešetřil prý chválou. Po více než desetiletém působení u Lobkoviců přešel Vitásek roku 1798 jako klavírista, učitel hudby, koncertní mistr, kapelník a posléze i jako domácí sekretář do služeb hraběte Bedřicha Nostice Rýneka. Přestože byl jako klavírista vysoce ceněn, dále se vzdělával, a to v kompozici u tehdejšího ředitele kůru chrámu svatého Víta Jana Antonína Koželuha. Po Koželuhově smrti byl roku 1814 jednomyslně zvolen a ustaven na jeho místo, a to i přesto, že do té doby žádný kůr neřídil. Je pravděpodobné, že ho Koželuch ještě před svou smrtí na své místo doporučil. Jan August Vitásek tedy omezil koncertování, aby vedl hudbu na kůru. Aby také komponoval pro metropolitní chrám a vedl svatovícké vokalisty. Opět s velkým úspěchem, ale možná ne zcela s místními podmínkami spokojen. V srpnu roku 1824 totiž požádal o místo císařského místokapelníka ve Vídni. Byl již velmi proslulým hudebníkem, který svými duchovními skladbami získal obdiv i císaře Františka I. při jeho pobytech v Praze. Přesto z Vídně celý rok na svou žádost nedostal žádnou odezvu. Až v lednu 1826 mu zcela nečekaně od císaře přišlo jmenování vídeňským císařským místokapelníkem. Vitásek si ale mezi tím vše rozmyslel a v březnu dopisem místo ze zdravotních důvodů zdvořile odmítl. Zůstal v Praze. Stal se jedním ze zakladatelů Spolku pro pěstování církevní hudby v Čechách, který dal popud k založení Pražské varhanické školy. Ta vznikla roku 1830 a Vitásek byl jmenován jejím prvním ředitelem. Toto místo zastával vedle funkce svatovíckého kapelníka až do své smrti 7. prosince roku 1839. Jako skladatel dosáhl největší proslulosti nejprve jako autor klavírních a vokálních skladeb. Dá se ale říct, že postupně zasáhl do všech oblastí hudby. Největší význam má jeho duchovní hudba. Z celkového počtu 85 skladeb jmenujeme 20 mší, 6 rekviem, téměř 20 ofertorií a graduále, 5 tédeum, 5 pangve lingua a tantum ergo, 3 hymny a mnoho dalších skladeb, jako jsou Regina Celi, duchovní árie, dueta a také písně k zpěvu lidu při bohoslužbách. Většina z nich je napsána na latinské liturgické texty, ale zvláště v duchovních písních najdeme také češtinu a němčinu. Vitáskova duchovní hudba se hrála nejen ve svatovícké katedrále, pro kterou byla především určena, ale byla v opisech rozšířená i v mnoha dalších chrámech a v klášterech Rakousko-Uherska. Hrála se i v císařské vídeňské dvorní kapli. Nás dnes bude opět zajímat ta s vánoční tématikou, konkrétně Hymnus Pastoralis, který zaspívá Vítězslav Pochman společně s chrámovým sborem kostela svatého Jana v Praze. Doprovází Pražský symfonický orchestr, řídí Josef Herzl. Thank you. V závěru našeho vánočního povídání se z Prahy přeneseme více na západ, do nedalekých Tuchoměřic. Zde najdeme zámek, který byl od poloviny 17. století jezuitskou rezidencí. Byla to hospodářská rezidence, která velmi prosperovala a svými zemědělskými produkty zásobovala seminář svatého Klimenta v Praze. Zpočátku zde působili jen dva členové jezuitského řádu. Kněz, který vedl duchovní správu, a bratr laik, který měl na starosti provoz velkostatku. Později k ním přibyl ještě jeden kněz, katecheta a sváteční kazatel kostela svatého Víta. Katecheta se také staral o výuku v místní škole. Tuchoměřická jezuitská rezidence sloužila také jako místo, kam se jezdili zotavit jezuitští představení. Ve zdejším kostele svatého Víta působil zhruba od poloviny 18. století Karel Antonín Loos. Narodil se někdy kolem roku 1724 v mnichovském Týnci mezi Mostem a Roudnicí nad Labem. O jeho mládí nevíme opět nic. Je možné, že odešel studovat do Prahy, do jezuitského gymnázia, kde se proslavil jako dobrý varhaník a muzikant a pak byl jezuity vybrán a poslán do Tuchoměřic. Ale to jsou pouhé spekulace. Možná to bylo úplně jinak. Každopádně víme, že v Tuchoměřicích působil jako ředitel kůru a varhaník. A ne bezvýznamný. Jeho skladby se v opisech šířily po českých kůrech. Byly řazeny mezi to nejlepší, co se v Čechách ve druhé polovině 18. století na kůrech hrálo. Karel Antonín Loos byl přirovnáván k Briximu, k Vaňhalovi, k Rybovi, Koželuhovi, Pichlovi, ale i k Mozartovi a Haydnovi. Jak je patrné z dochovaných not, psal především duchovní skladby. Kostelní archív ve Smečně obsahuje několik opisů Loosových skladeb. Missu in C, Offertorium in D, Litanie, Moteto, Arii in F či Libospěv svatojánský. Ale to je jen nepatrný zlomek toho, co Loos skutečně napsal. Soupis jeho díla zatím neexistuje. V Tuchoměřicích působil až do své smrti 2. března roku 1772. Nedožil se tedy zrušení jezuitského řádu roku 1773 a s ním i zrušení rezidence. Přesto, že byl jako skladatel ve své době vysoce ceněn, jeho díla zcela upadla v zapomnění. Jen zřídka se můžeme setkat s některou jeho skladbou. Na závěr našeho povídání o českých a moravských klasicistních kantorech nabídnu Loosovo pastorální ofertorium Pastores Surgite. Kýnův smíšený sbor doprovází komorní orchestr FOK pod taktovkou Martina Turnovského.
Thank you.
Malé dějiny hudby dnes přinesly 12. díl povídání o českých a moravských klasicistních skladatelích, za kterými jsme se tentokrát vydali prostřednictvím vánočních skladeb. Pokud byste si rádi poslechli kterýkoliv z předchozích dílů, vyhledejte je v audioarchivu na webových stránkách Radia Proglas v cyklu Oktáva. Pro příjemné chvíle s krásnou českou hudbou a snad i pro trochu poučení je pro vás připravila a od mikrofonu se loučí Klára Beránková. Dnešní díl technicky ošetřil Láďa Kubišta.